Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Slijede najvažnije vijesti. Rusija i Bjelorusija počele su u četvrtak desetodnevne zajedničke vojne vježbe u trenutku dok raste zabrinutost zbog gomilanja ruskih snaga na granicama Ukrajine. Generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg i britanski premijer Boris Johnson upozorili da je jačanje ruske vojske opasan trenutak za Europu. Poslanici Republike Srpske usvojili nacrt zakona o sudskom savjetu entiteta, iako je sporna njegova usklađenost sa Ustavom Bosne i Hercegovine. Poljoprivrednici u više mjesta u Srbiji protestovali zbog visoke cijene mineralnog đubriva i goriva, a na ulice su izašli na traktorima. U Crnoj Gori pronađeno mladunče lava, za kojim je organizovana dvodnevna potraga u okolini Budve. Zemljotres magnitude 4,2 stepena po Richterovoj skali pogodio je Bosnu i Hercegovinu, a epicentar je bio u blizini Tuzle na sjeveroistoku zemlje. Policija u Srbiji uhapsila tri osobe osumnjičene za manipulacije potvrdama o vakcinisanju protiv COVID-19. Među uhapšenima je i doktorka jednog doma zdravlja. U današnjoj emisiji čućemo priču urednika portala iz Bujanovca, Jetona Ismailija, kome je zbog svog novinarskog rada prijećeno smrću.
Pala su u porodičnu moju kuću dvojica muškaraca, ušli u dvorište i zatekli su moju suprugu i pretili mojoj ženi da će nas sve poubijati. I pretili su da će prvo ubiti mene, također i decu.
Godinu nakon prestanka mandata funkcioneri u Crnoj Gori imaju pravo na naknadu u visini godišnje zarade, čak i ako na funkciji provedu samo jedan dan. Marko Sošić iz Instituta Alternativa o tome koliko bi česte promjene vlasti mogle da koštaju crnogorske građane.
I te otpremnice mogu biti u raznim iznosima od 12, 24 ili više njihovih zarada, što u odnosu na zaradu može iznositi od 50 pa do 150 hiljada eura.
Čućemo i kakva je svjetska situacija kada je riječ o pandemiji COVID-19 iz ugla Marije van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije.
What is extremely concerning is that we are seeing increases in death.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u posljednje 4 nedelje vidjeli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Narodna skupština Republike Srpske usvojila je na današnjem zasjedanju nacrt zakona o formiranju entitetskog, visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Time su vlasti u Republici Srpskoj nastavile proces neustavnog prenosa nadležnosti sa nivoa države Bosne i Hercegovine na entitet. Pojedini poslanici u entitetskom parlamentu istakli su da usvajanje tog nacrta zakona ima i elemente državnog udara, s obzirom da se neustavno otima nadležnost Državnog visokog sudskog i tužilačkog savjeta. Više u prilogu Milorada Milojevića.
Nacrtom zakona predviđa se osnivanje entitetskog visokog sudskog i tužilačkog savjeta, čiji zadatak bi bio imenovanje sudija i tužilaca na teritoriji Republike Srpske. Taj zakon je neustavan jer prenosi nadležnosti sa državnog na entitetski nivo, što je moguće učiniti samo u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine. Visoki sudski tužilački savjet BiH nezavisna je institucija osnovana 2004. godine u skladu sa zakonom usvojenim iste godine u državnom parlamentu. Formiranje je svojom odlukom iz 2002. godine naložio visoki predstavnik u Bosni i Hercegovini Wolfgang Petrić. No predlagač nacrta zakona Srđan Mazalica, poslanik Saveza nezavisnih socijaldemokrata, u obrazloženju zakona tvrdio je kako Republika Srpska ima pravo na visoki sudski i tužilački savjet.
Republika Srpska ima pravo da vrati one nadležnosti i da povuče ove sporazume, jer i presuda Ustavnog suda Bosne i Hercegovine iz 2005. godine govori o tome da ti sporazumi nisu amandmani na Ustav Bosne i Hercegovine. Znači, ti sporazumi ne mogu predstavljati ustavni osnov za djelovanje Visokog sudskog tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine.
Pokušaj jednostranog vraćanja nadležnosti na entitetski nivo nije ništa drugo nego napad na ustavno-pravni poredak države Bosne i Hercegovine, poručuje Senad Bratić, poslanik stranke Demokratske akcije, tokom rasprave u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ovakva aktivnost sigurno da nije ništa drugo do primjer, možemo slobodno reći, i elemenata ima državnog udara, pošto ne može se ovako prenositi nadležnost sa države na entitete.
Igor Crnadak iz opozicione partije Demokratskog progresa podsjetio je da niko iz Srbije nije rekao da Republika Srpska treba imati svoj visoki sudski i tužilački savjet, a da ni zvanična Moskva nije dala za to svoju podršku.
Ako je ovo tako važan zakon, gdje je danas Milorad Dodik da stane za ovu govornicu? Neka izvrijeđa nas, mi ćemo to istrpiti. Ali neka on predloži ovaj zakon. Gdje je predsjednica Republike? Gdje je predsjednik Vlade? Gdje je ministar pravde? Ne, mazalica nosi to. Neka se na njega sruši sve što ne treba.
Opozicija je mišljenja i da je cijela priča o entitetskom savjetu bacanje prašine u oči, jer je predviđeno da zakon stupa na snagu godinu dana nakon usvajanja. Podršku tekstu nacrta zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske dao i Skupštinski zakonodavno-pravni odbor, koji je i predložio da nakon usvajanja nacrt bude u javnoj raspravi 90 dana. Visoki predstavnik u BiH Kristijan Schmidt, govoreći o nacrtu zakona, poručuje da će o tom pitanju i njegovim posljedicama razgovarati sa ambasadorima Upravnog odbora Savjeta za implementaciju mira. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država i Europska unija pozvali su sve lidere da odbiju raspravu o nacrtu zakona uz poruku da bi njegovo usvajanje predstavljalo neprihvatljivo miješanje u nezavisnost pravosuđa Bosne i Hercegovine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Tužiloštvo za organizovani kriminal i Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije nisu se javno oglasili povodom navoda da su Veljko Belivuk i Zvonko Veselinović slali svoje ljude da ruše u Savamali u centru Beograda. Također niko iz vlasti nije reagovao povodom navodnih izjava Belivuka na saslušanju u tužiloštvu da su rušenje u Savamali kao i druge poslove radili za državu, prenosi Ljudmila Cvetković.
Nadležni u Beogradu ćute o navodnom učešću Veljka Belivuka i Zvonka Veselinovića u rušenju beogradske Savamale. Te informacije prema pisanju portala Nova RS navodno iznao Veljko Belivuk, koji se sumnjiči da je na čelu kriminalnog klana, na saslušanju članova ove grupe 7. februara u tužiloštvu za organizovani kriminal zbog sumnje za ubistvo dve osobe. Prema tim navodima, Belivuk je uz tvrdnju da tužiloštvo i policija podmeću dokaze protiv njih rekao da će ispričati sve što su radili za državu u proteklim godinama, počevši od rušenja u Hercegovačkoj ulici u Savamali.
Počeću od Savamale, a posle ću i o mnogo težim krivičnim delima. Zvonko Veselinović, Sale Stanković i ja smo poslali momke da ruše u Savamali.
Rekao je navodno Belivuk. Advokat Veljka Belivuka nije odgovorio na pisanje upit RS-a o tome da li može da potvrdi ove navode. Na upit nisu odgovorili ni tužilaštvu ni MUP. U Savamali, gdje danas niče državni projekat Beograd na vodi, nepoznate osobe maskirane fantomkama su u noći između 24. i 25. aprila 2016. bagirima srušile objekte koji su se tu nalazili. Policija se nije odazvala na pozive građana, a izvršioci do danas nisu otkriveni. Optužnica protiv 37-godišnjeg Veljka Belivuka, njegovog najbližeg saradnika Marka Miljkovića i još 29 osoba podignuta je 30. jula 2021. Terete se za 5 ubistava, otmicu i silovanje, trgovinu drogom i oružjem. Biznismen sa severa Kosova Zvonko Veselinović na listi je sankcija Američkog ministarstva financija. Aleksandar Stanković zvani Sale Mutavi ubijen je 2016. pod još nerazjašnjenim okolnostima. Opozicioni pokret Ne davimo Beograd, koji od 2016. insistira na rasvetljavanju rušenju Savamali, saopštio je da navodi Veljka Belivuka nesumnjivo govore o umešanosti vrha Srpske napredne stranke i njenih satelita u brojne kriminalne poduhvate i korišćenje kriminalnih grupa i klanova u svakodnevne poslove. Opoziciona stranka Slobode i pravde, na čijem čelu je Dragan Đilas, saopštila je da je Belivuk u svom iskazu pred tužiocem otkrio ne samo izvršioce, već zapretio i nalogodavcima.
Sada je potpuno jasno da se proces Belivuk klanu odugovlači, jer suđenje nije počelo ni 4 mjeseca nakon potvrđivanja optužnice, kako se pre izbora 3. aprila ne bi čule optužbe na račun režima.
Naveo je SSP. Do sada se niko iz vlasti nije oglasio povodom ovih navoda. RS je poslao upit vladajućoj Srpskoj naprednoj stranci, ali ta partija nije bila dostupna za komentar. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Osnovno javno tužilaštvo u Vranju stavilo je van snage ranije rješenje o odbacivanju krivične prijave koje je urednik portala Fol Online iz Bujanovca Jeton Ismaili podnio protiv dvojice muškaraca koji su njemu i njegovoj porodici prijetili smrću i naložio nastavak krivičnog gonjenja. Potvrđeno je danas za Radio Slobodna Evropa. Nova odluka tužiloštva uslijedila je nakon što je Ismaili uputio otvoreno pismo predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću, premijerki Ani Brnabić i ministarki pravde Maji Popović, u kome je izrazio nezadovoljstvo odlukom osnovnog tužiloštva u Vranju o odbijanju krivične prijave protiv dvojice osumnjičenih za ozbiljne prijetnje upućene njegovoj porodici u augustu 2020. godine. Slušamo Branka Vučkovića.
Ismaili ističe da su prete koje su u avgustu 2020. godine izrekli napadači prilikom upada u njegovo dvorište bile konkretne i veoma opasne, tim pre što napadači žive nekoliko stotina metara dalje od njegove kuće.
Tog kritičnog dana ja nisam bio kući, nego je bilo moja supruga sa troje maloletne dece i upala su u porodičnu moju kuću dvojica muškaraca, ušli u dvorište i zatekli su moju suprugu i preteli moje ženi da će nas sve poubijati. I preteli su da će prvo ubiti mene, također i decu.
U vreme kada je objavljen tekst, Ismaili je preko društvenih mreža bio zasut pretnjama i uvredama, zbog čega je lokalnoj policiji podneo više prijava protiv osoba koje su mu pretile smrću, ali ni od njih do danas nije dobio nikakav odgovor. Zbog toga ne veruje da je tužilaštvo moglo da ignoriše činjenice koje su mu on i njegova supruga predočili i ostane ravnodušno na ozbiljne pretnje smrću.
Ispostavilo se da je to tužilaštvo nije uopšte uzelo u obzir moju izjavu, niti izjavu moje supruge, nego je donio odluku odbijanju krivične prijave na osnovu lažnih iskaza dvojice osumnjičenih, odnosno napadača na moju porodicu.
Nakon svega što mu se događalo u proteklih godinu i po dana, Ismaili je odlučio da otvorenim pismom upozori državne zvaničnike i domaća i strana novinarska udruženja, da se kao novinar ne osjeća bezbedno i da strahuje za bezbednost svoje porodice, ali i da im skrene pažnju na težak položaj novinara na lokalu, koji se svakodnevno izlažu riziku i trpe konstantne pritiske.
To pokazuje da smo mi novinari ostavljeni na cedilu i nema ko da nas štiti. Zbog toga ja sam se obratio otvorenom pismom i predsjedniku države, premijerki i svim relevantnim organizacijama, međunarodnim i domaćim, stranim diplomatskim predstavnicima, da me zaštite prvo moju porodicu, ali i sve ostale kolege koji, nažalost, imaju istu sudbinu koju i moju.
Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ulice, spomenici, škole, murali po ratnim zločincima i ličnostima koji dijele društvo prisutni su širom Zapadnog Balkana. Radio Slobodna Evropa mapirao je neke od njih. I vi možete dodati primjere za koje smatrate da ne trebaju biti tu. Mapirajte s nama. slobodnaevropa.org.
Građani Kreševa u Srednjoj Bosni i Hercegovini u četvrtak podnose peticiju zbog zagađenja okoline u gradu u kojem žive. Oni odgovornim smatraju fabriku Kreča koja radi nelegalno u obližnjem kamenolomu. To je potvrdio i resorni kantonalni ministar. Rad ove firme istražuje tužilaštvo Srednjobosanskog kantona zbog nepoštovanja odluke inspekcije o zabrani rada koja je donesena prije 3 godine. Stanovnici u blizini fabrike tvrde da zbog prašine djeca ne mogu da borave na polju te da im poljoprivredni usjevi propadaju. Istovremeno iz Federalnog ministarstva okoliša kažu da će povodom nastalog problema održati javnu raspravu. Marija Augustinović.
Davor Nujić iz Kreševa u Srednjoj Bosni stanuje u blizini kamenoloma i tvornice Kreča. Zbog prašine koja dolazi iz tih postrojenja, Davor strahuje za zdravlje svoje porodice.
To je mjesto gdje se većinom ljudi bave poljoprivredom i usjevi su uništeni. Šta god se posadi, znači ne može se koristiti. Priroda je uništena, djece je ovo malo što je ostalo tu u selu. Nema priliku, recimo, da se igra na polju i zbog prašine.
Stanovnici nekoliko naselja u okolini Kreševa godinama traže od institucija vlasti da zaustave zagađenje okoliša iz pogona tvornice Kreča. U protekle 4 godine bezuspješno su izlazili na proteste, obavještavali policiju i inspekciju te potpisivali peticije. Darko Joksimović iz Kreševskog građanskog pokreta kaže da je u ovom trenutku jedan od ključnih zahtjeva adresiran na Ministarstvo okoliša i turizma entiteta Federacija BiH.
Oni traže okolinsku dozvolu koja se treba obnoviti. Jedan od zahtjeva će isključivo biti povratak na plin, jer mi više ne vjerujemo. Znači, pored svega što je on ložio od pragova do guma, mi više ne vjerujemo.
Kamenolom i tvornica Kreča pripadaju firmi BFS Kreševo, čija direktorica Sanela Kozadran nije odgovorila na upit Radija Slobodna Evropa za razgovor o radu te kompanije. Istovremeno ministrica okoliša Federacije BiH Edita Đapo u saopćenju navodi da je uvjerena da će biti pronađeno najbolje rješenje za sve.
BFS ima nekoliko pogona. Jednom od njih je zabranjen rad, ali ne i Krečani za koju su podnijeli zahtjev za izdavanje okolinske dozvole. Mogu garantovati da će proces biti transparentan i da će građani i nevladin sektor biti uključeni.
Koncesiju firmi BFS dodijelila je vlada Srednjobosanskog kantona, a resorni ministar privrede Nisvet Hrnjić najavljuje mogućnost raskida ugovora o koncesiji.
Koncesionar na lokalitetu Rasovice i Krčevine ne posjeduje bilo koje odobrenje. Rudarska inspekcija u 19. godini donijela rješenje o pečaćenju tog lokaliteta. U više navrata našli su tragove eksploatacije, dakle rudarenja na tom lokalitetu, i sve to skupa protivzakonito.
Rad tvornice Kreča provjerava i tužilaštvo Srednjobosanskog kantona. Iz ovog tužilaštva saopćeno je da je istraga među ostalim pokrenuta zbog sumnje da je počinjeno kazneno djelo skidanja službenog pečata.
Tužilaštvo provjerava navode iz dostavljene informacije te se poduzimaju zakonom predviđene mjere i radnje kako bi se utvrdilo postoje li osnovi sumnje da je počinjeno krivično djelo.
Inače o firmi iz Kreševa i njenom radu nema mnogo dostupnih informacija. U registru poslovnih subjekata kao osnivač ove firme navodi se istoimena kompanija sa sjedištem u Minhenu. Prema dostupnim podacima, direktor te firme u Njemačkoj bio je BH poduzetnik Goran Stanić, a ugašena je 2020. godine. Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Građani Crne Gore će i u buduće plaćati naknade javnim funkcionerima čak i ako su na funkciji proveli samo jedan dan, što je državu koštalo do sada preko 4 miliona eura. Uprkos najavljenom zaokretu u odnosu na prethodnu vlast, odlazeća Krivokapićeva vlada i većina koja joj je davala podršku u Skupštini nije promijenila tu normu koja nanosi štetu državnom budžetu. O tome sam Markom Sošićem iz Instituta Alternativa razgovarao Predrag Tomović.
Odlazeća vlast nije promijenila ovu spornu normu iz zakona o zaradama i državnim službenicima i namještenicima, koja definiše naknade za funkcionere jer joj nije bila u vrhu liste prioriteta, kaže za Radio Slobodna Evropa Marko Sošić iz Instituta Alternativa. Kao drugi razlog navodi i to što se funkcioneri nove vlasti nijesu željeli odreći privilegija zbog kojih su nekada kritikovali prethodnu vlast DPS-a.
Ovo je u skladu sa mnogim drugim negativnim praksama prethodne vlade koje je nova vlada zadržala, prvenstveno na primjer u sektoru javnih preduzeća. Bilo bi neophodno da neka nova parlamentarna većina izmijeni ova dva sistemska zakona i pooštri uslove u kojima neko ima pravo na ovu naknadu i skrati period u kojem se ova naknada dobija. Na primjer, pravo na ovu naknadu ima čak i ono lice čiji je mandat prestao na njegovu sopstvenu inicijativu. Dakle, čak i ako sami tražite da vam se mandat skrati, vi opet imate pravo da godinu dana primate ovu naknadu. Čak i ono lice čiji je rad 2 godine uzastopno ocijenjen negativno, što je uzrok razlog za razrješenje, po zakonu ima pravo da uzme ovu naknadu. To su sve neki razlozi koje bi trebalo u zakonima, u ova dva zakona izmijeniti. I naravno period u kojem se ova naknada dobija, koji je na godinu dana, u nekim slučajevima se može produžiti čak i na 2 godine, koji je vrlo velikodušan i najvelikodušniji u regionu.
Zakon koji funkcionerima obezbjeđuje isplatu naknada i do godinu nakon prestanka funkcije je donijela bivša vlast Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, koja je nakon 3 decenije smijenjena na avgustovskim izborima 2020. godine, kada su parlamentarnu većinu osvojile Demokratski front, Demokrate i Građanski pokret URA. Te partije su 4. decembra iste godine u Skupštini izabrale vladu Zdravka Krivokapića. Uprkos najavljenom zaokretu u odnosu na DPS vlast, Krivokapićeva vlada i većina nijesu promijenili normu koja nanosi štetu državnom budžetu. Ljuboljuć Škrelja iz opozicione Demokratske partije socijalista kaže za Radio Slobodna Evropa da ne brani pravo funkcionera na nadoknadu u trajanju od godinu po prestanku funkcije, ali ističe da je to demokratska praksa i način da se uvaži njihov doprinos koji su dali državi i društvu tokom trajanja mandata.
To je bilo samo u sklopu, po mom viđenju, onoga da čovjeka ne možemo, ako je bio 10 godina, 15 godina, državni funkcioner, bilo koji funkcioner, pa ne možemo da se mi mimo cijelog demokratskog svijeta ponašati suprotno ko da on nikada ništa u životu nije ni državi niti bilo kome valjao. Jer u zakonu je jasno, ili nadoknada ili da mu se nađe adekvatni posao. I onog momenta kada nađe posao i zaposli se je u obavezi da obavijesti i tu mu se prekida ta nadoknada po osnovu prestanka funkcije.
Ministarstvo financija ne raspolaže preciznim podacima o broju javnih funkcionera bivše vlasti Demokratske partije socijalista koji su primali naknadu od prestanka funkcije, ali ih je krajem prošle godine bilo oko 200. Naknadu je za januar 2022. primilo 133 bivših funkcionera. U posljednje dvije godine, prema podacima Ministarstva financija, isplaćeno je više od 4 miliona eura. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U nastavku donosimo pregled dešavanja u svijetu kada je riječ o pandemiji COVID-19, pripremila Mila Đurđević.
Nemački ministar zdravlja je upozorio da bi prerano ukidanje restriktivnih mera moglo značajno produžiti trajanje pandemije. U obraćanju novinarima 8. februara Karl Lauterbach je rekao da virus još nije pod kontrolom i da je pandemija daleko od kraja.
Ukoliko bi neki od restrikcija bila ukinuta u skorije vreme, značajno bismo produžili talas. Vrlo je moguće ne samo da bismo rizikovali da se vratimo korak unazad, već također ne bismo uspjeli ostvarenju cilja, a to je da zaravnimo krivu.
Svetska zdravstvena organizacija u međuvremenu navela da su zabrinuti porastom broja umrlih od COVID-19. Govoreći na konferenciji 7. februara, Marija Van Kerhov iz te organizacije rekla je da je broj smrtnih slučajeva nedavno naglo skočio.
What is extremely concerning is that we are seeing increases in death.
Ono što je izuzetno zabrinjavajuće je da vidimo porast smrtnih slučajeva, a samo u posljednje 4 nedelje vidjeli smo nagli porast smrtnih slučajeva širom sveta. Omikron, najnoviji soj koji izaziva zabrinutost, brzo je zamenio deltu, posljednji soj koji je izazivao zabrinutost, a koji je kružio širom sveta. I ovo se dogodilo veoma brzo. Videli smo veoma oštar vrhunac u slučajevima širom sveta, ali nisu sve zemlje dostigle vrhunac u pogledu broja slučajeva. I kao što sam rekla, smrtni slučajevi se također povećavaju.
Van Kerhov je navela da Svetska zdravstvena organizacija radi sa hiljadama naučnika kako bi izučili omikron soj i njegove podvarijante. U međuvremenu zvaničnici zimskih olimpijskih igara u Pekingu rekli su 8. februara da razumeju frustracije sportista koji su i dalje u izolaciji nakon pozitivnih testova na COVID. Od 23. januara oko 159 sportista i članova osoblja bilo je pozitivno na koronavirus, bilo po dolasku na aerodrom u Peking ili kasnije. Do sada je 50 sportista pušteno da izađu iz izolacije i dozvoljeno im je da nastave sa treninzima, kao i da se takmiče u svojim disciplinama ukoliko ih nisu propustili.
Razumem frustraciju, stres, razočarenje koje osjećaju posle svih priprema i nije dobro mesto za njih, ali mi pokušavamo to da poboljšamo. I zato smo razvili protokole da omogućimo što je moguće većem broju ljudi i da izađe iz izolacije. Realnost je, međutim, da ne mogu da učinim da pandemija nestane za vreme trajanja utakmica. Pandemija je stvarna, a rizik je stvaran.
Naveo je Brian McCloskey, predsjedavajući medicinskim stručnim panelom olimpijskih igara u Pekingu 2022. Policija u kanadskoj prestonici Otavi zaplenila je gorivo i presekla kanale finansiranja široko rasprostranjenih protesta protiv obavezne vakcinacije, koji su zahvatili zemlju. Demonstranti su blokirali centralne ulice Otave, a blokada traje više od nedelju dana. Takozvani konvoj slobode otpočeo je prvobitno kao protest protiv obavezne vakcinacije za kamiondžije koji voze preko granice, da bi prerastao u šire demonstracije protiv vlade premijera Justina Trudeaua. Trudeau je napustio Otavu i nalazi se na nepoznatoj lokaciji iz bezbednosnih razloga. On je osudio ponašanje demonstranata i pozvao na obustavu protesta. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Mila Đurčević.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Bjeloruski pjevači koji sebe nazivaju slobodnim horom koriste muziku kako bi održali duh protesta nakon što su morali da napuste domovinu. Prije nego što je otišao u egzil, slobodni hor je pjevao u znak podrške antivladinim demonstrantima i protiv nasilnog gušenja protesta nakon osporavanih predsjedničkih izbora u Bjelorusiji 2020. godine. Sada nastupaju u evropskim prijestolnicama poput Varšave i Berlina kako bi skrenuli međunarodnu pažnju na sudbinu Bjelorusa koji žive pod autoritarnom vlašću Aleksandra Lukašenka. Pripremio Edip Bajrović.
Prognani bjeloruski hor održava protestni duh pjesmom. Dirigentica želi ostati anonimna iz sigurnosnih razloga.
Pjesma je naše oružje, čudno, ali istinito. Pjesma je naš odgovor na njihove palice.
Muzičari, članovi slobodnog hora, napustili su Bjelorusiju nakon nasilnog gušenja antivladinih protesta. Sada nastupaju u evropskim prijestolnicama.
Muzika donosi snažne emocije. Zašto su se vlasti obračunale s nama? Šta je strašno u tome da ljudi pjevaju pjesme?
Slobodni hor u Bjelorusiji podržao je proteste nakon predsjedničkih izbora 2020. godine, koje su mnogi smatrali namještenim. Kada je Aleksandar Lukašenko na ulicu poslao sigurnosne snage, desetine hiljada građana je zatvoreno. Mnogi muzičari su izgubili posao zbog podrške protestima. Dirigentica kaže da su optimistični kada je u pitanju budućnost države.
Sve će se promijeniti, nema sumnje u to. Stvari će se vratiti u normalu. Trebamo proživjeti ova vremena uzdignute glave, preživjeti i pomoći svojoj zemlji.
Vjeruju da će jednog dana biti sigurno vratiti se u Bjelorusiju.
Naš san je da se vratimo i nastupimo kao hor s hiljadama glasova na gradskom trgu ili bilo gdje bez maski. Biće to važan dan kad ćemo ponovo moći da pokažemo svoja lica.
Za Radio Slobodna Evropa, Edip Bajrović.
Nakon dvodnevne potrage pronađeno je mladunče lava koje je krajem januara nestalo u okolini Budve u Crnoj Gori. Da se ta egzotična životinja nalazi u Budvi daleko od svog prirodnog staništa, nadležni su obavješteni sredinom prošlog mjeseca, nakon čega je objavljeno da je lavić nestao s privatnog posjeda. Još nije poznato ni ko je uvezao lava u Crnu Goru, niti koga je u Budvi držao u privatnom vlasništvu. Slušamo Jasnu Vukićević.
Lav je iscrpljen, ali je najvažnije da je pronađen živ. Sada je u kavezu i preduzet će se sve potrebno da se oporavi, kazao je za Radio Slobodna Evropa Bojan Bašanović iz Agencije za zaštitu životne sredine nakon pronalaska mladunčeta lava koje je prije desetak dana nestalo u okolini Budve. U dvodnevnoj potrazi za lavom su učestvovali pripadnici policije, službe zaštite i spašavanja, lovci, članovi udruženja za zaštitu životinja i volonteri, a koristili su mamce i termalne dronove. O tome da je lav u Budvi, daleko od svojih prirodnih staništa, građani su obavijestili agenciju 21. januara, nakon čega su oni naložili ekološkoj inspekciji da hitno pronađu životinju. Iako je 31. januara lokalna televizija objavila da se mladunče lava izgubilo, još niko nije zvanično saopštio ko je njegov vlasnik. Iz agencije su ranije kazali da od njih niko nije tražio dozvolu za uvoz te egzotične životinje, što znači da bi ona mogla biti prokrijumčarena, a to je teško krivično djelo. I svjetske organizacije za zaštitu prirode smatraju da slučaj mladunčeta lava koji je pobjegao s privatnog posjeda u Budvi upozorava na problem nezakonite trgovine divljim vrstama u Europi. Navode i podatak Europola po kojem se od nezakonite trgovine divljim životinjama na svjetskom nivou profitira preko 4,4 milijarde eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google podcastima, iTunesu, kao i na našem sajtu slobodnaevropa.org. Pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Srđan Janković. Prijatno i do slušanja.
Radio Magazin.
Tema najnovijeg Mosta bila je koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su bili Mirsa Tokača, direktor istraživačkog dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bjeljini. Bilo je riječi o tome da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali uoči početka rata 1992. godine. Ko najviše plaši građane ratom? Da li su to korumpirani politički lideri koji time odvraćaju pažnju od teške ekonomske situacije u zemlji? Koliko su opasni nacionalistički incidenti u nacionalno mješovitim sredinama koji su učestali u posljednje vrijeme? Da li je nedavna agresivna proslava Dana Republike Srpske sa paradom teško naoružane policije i antiterorističke jedinice izazvala strah kod povratnika u Republiku Srpsku? Razgovaralo se i o tome kako građani gledaju na naoružanje susjednih država Srbije i Hrvatske, dok u isto vrijeme Milorad Dodik traži ukidanje oružanih snaga Bosne i Hercegovine. Ima li oružja u BiH? Ko ima, ako nema, rezervnu domovinu? Da li priče o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju? Da li bi odcjepljenje Republike Srpske neminovno izazvalo rat i ko bi bio spreman da ratuje? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem Mostu razgovarat ćemo o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Naši sagovornici su Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sjedištem u Bjeljini. Gospodine Tokača, da li sadašnji strah od rata podsjeća na strah koji su ljudi u Bosni i Hercegovini osjećali početkom rata 1992. godine? Ima li sličnosti?
Možda neka mala sličnost postoji, ali ne bih rekao da je ona radikalno ista. Stanje se mnogo promijenilo od tada. Stanje u Bosni je sasvim drugačije nego što je bilo 92. godine. Mi smo 92. godine bili ljudi koji nisu vjerovali da je rat uopće moguć. Danas mi duboko vjerujemo da je rat moguć. Naravno, niko normalno ne želi rat, ali ne bih rekao i mislim da se pretjeruje kada se govori o tome da postoji strah. Strah ne postoji, postoji jedna vrsta zabrinutosti, ali strah ne postoji. Govorim to iz ličnog iskustva, govorim to nakon ogromnog broja kontakata koje u zadnjih mjeseci imam sa različitim akterima i mogu da kažem da strah ne postoji.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću? Da li ova sadašnja zabrinutost, kao što kaže gospodin Tokača, ili strah, kao što govore neki ljudi, podsjeća na ono što je bilo prisutno u atmosferi uoči početka rata 1992. godine?
U velikoj mjeri postoji strah kod građana Bosne i Hercegovine i ima puno toga što je bilo 90. godina. Postoje vrlo ozbiljne političke napetosti, postoji ekstremni dio političkih stranaka ili određenih grupa koji su spremni za konflikte i postoje, ja bih rekao, začuđeni građani koji sve to nemo sa čuđenjem i sa strahom posmatraju. Kada želimo dati ocjenu da li postoji strah u ovom trenutku u Bosni i Hercegovini od rata, ne trebamo davati procjene iz naših kancelarija u Bijeljini, Mostaru, Sarajevu ili Banja Luci. Trebamo izaći i posjetiti lokalne zajednice. Ja sam bio u Janji, bio sam u Koraju kod Lopara i u proteklih 20 dana obišao sam mnoge lokalne zajednice širom Bosne i Hercegovine. Razgovarao sam sa mnogim ljudima i ono što ću vam prenijeti je ogroman strah običnih ljudi koji osjećaju vrlo veliku neizvjesnost, koji osjećaju napetosti i koji su svjesni vrlo ozbiljnih rizika od izbijanja sukoba u Bosni i Hercegovini.
Gospodine Tokača, ko danas najviše širi strah od rata?
Postoje dva ključna aktera, to su etnonacionalisti, šovinisti i mediji. Kad posmatrate medijsku sliku, oni više šire strah nego što to jeste stvarno stanje stvari. Branko je rekao da o tome ne treba suditi iz kancelarije, ja se s njim slažem. Ja upravo evo sam juče došao iz istočne Bosne, živim u Sarajevu, imam strašno puno kontakata, kontakte sa generalima, sa ljudima iz Zelenih beretki, sa ljudima iz Patriotske lige, sa nizom aktera iz vladinog, nevladinog sektora, sa političkim predstavnicima. I kad sam rekao da ne postoji strah, ja govorim o tome da ne postoji strah u smislu šta će biti ako dođe do oružanog sukoba. Jer ljudi vjeruju da je on moguć. To je potpuno drugo stanje od onoga koje smo mi imali recimo 92. godine. Ja sam bio učesnik mirovnih demonstracija u Sarajevu 6. aprila. Mi smo duboko vjerovali da rat nije moguć. A vidjeli ste da je bio moguć. Prema tome, ljudi se ne plaše i spremni su da ratuju za određenu ideju uvijek. Mi ovdje govorimo o državi Bosni i Hercegovini. Govorimo o njenom integritetu, o njenom suverenitetu, o očuvanju jedinstva države. Vjerujte, ogroman broj ljudi je spreman da to brani. Onaj ko to napada, dakle onaj ko želi da dezintegrira državu, da je rasparča, on vodi u rat. I to je ključni problem koji mi imamo. Mi ne trebamo da razgovaramo o tome ima li straha ili nema straha, nego da govorimo o uzrocima političkih događanja koja mogu da odvedu ovu državu u novi sukob.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Todoroviću, ko najviše širi strah od rata?
Strah od rata najviše širi najkorumpiraniji političari, milijarderi. Oni političari koji su u proteklih 10-15 godina pokrali milijarde od građana Bosne i Hercegovine kroz različite oblike korupcije, zloupotreba vlasti. Njima odgovara stanje straha, međuetničkog, međureligijskog nepovjerenja, mržnje, podozrenja i to predstavlja jednu vrstu odvraćanja pažnje građana Bosne i Hercegovine, dakle taj strah i ti politički izmišljeni konflikti od teškog stanja u kome se zemlja nalazi, od katastrofalnog stanja u školstvu, zdravstvu i ekonomiji do koga su doveli neodgovorni, nesposobni, korumpirani mafijaši koji se nalaze na vlasti. Neko ih zove i političarima i naravno oni imaju neke pozicije u političkim institucijama. Međutim, radi se prvenstveno o kriminalcima, zločincima u miru, jer onaj ko pljačka milijarde od svoga naroda je ništa drugo do zločinac i radi se dakle o mafijašima. Neki od njih su taj legitimitet mafijaški dobili kupovinom na izborima ili na neke druge načine, ali oni jednostavno sada želite svoje opljačkane milijarde da očuvaju time što će pažnju građana odvraćati od te korupcije, od kriminala, od zloupotreba vlasti, da bi prikrili svoje nečasne radnje, da bi prikrili svoj kriminal, da bi prikrili brutalno mafijaško osiromašenje građana Bosne i Hercegovine. Oni proizvode nepostojeće političke konflikte. Evo, ja sam ovih dana razgovarao sa mnogim građanima. Ne osjećaju se građani u Bosni i Hercegovini, recimo i ne znam, Srbi, na primjer, da su njima oduzeta neka prava, da su diskriminisani, da su građani drugog, trećeg reda. Političari, umjesto da rešavaju probleme, oni izmišljaju probleme da bi prikrili svoju korupciju i zbog toga oni šire strah i od rata i međuetničko, međureligijsko nepovjerenje i stvaraju jednu zaista incidentnu situaciju sa vrlo ozbiljnim rizicima da neki incidenti krenu van kontrole i izrode su nešto što bi bilo veoma, veoma teško kontrolisati.
Ja se moram samo nakratko referirati na ono što je gospodin Todorović rekao, jer se slažem u jednom dijelu s njim da je naravno veliki dio korumpiranih političara onih koji potiču određene tenzije. Međutim, nemojte zaboraviti, ne možemo se praviti naivni. Mi imamo još uvijek žive ratne ciljeve velikosrpske i velikohrvatske. Mi imamo snažan pritisak na Bosnu od susjeda, mi imamo stanje negativnog mira. Tako da, makoliko je argument utemeljen o korumpiranim političarima, zapravo kriminalcima koje bi koliko sutra trebali pravosudni organi da hapsi, mi imamo isto tako političku opstrukciju državnih institucija u kojima ne može da se otvore bitni procesi koji bi rješavali probleme u državi. I to je isto tako nešto što stvara jednu potpuno negativnu klimu. Mnogo je situacija kompleksnija. Znate, problem simplificirati ga i svest ga na korumpirane političare, kad bi samo bilo to, to bi se dalo riješiti.
Gospodine Todorović, izvolite.
Mnoga otvorena pitanja bi se mogla i trebala rješavati u institucijama. Ono što može sve zajedno da nas zabrine je zapravo potpuno impotentna pozicija međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini. To je otvoreno pitanje učešća i odgovornosti, ja bih rekao nerazumljivo pasivne pozicije nekih iz međunarodne zajednice kada je u pitanju ono što se dešava ne samo protekle 2-3 godine, slobodno možemo to reći, na proteklih 10 godina. Mislim da građani ove zemlje zaslužuju konkretne odgovore iz Brisela, Ureda visokog predstavnika, ali i od Vijeća za implementaciju mira.
Poštovani slušaoci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini, i Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacijonog centra u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Tokača, da li je agresivna proslava Dana Republike Srpske sa paradom teško naoružane policije i antiterorističke jedinice izazvala strah kod povratnika u Republiku Srpsku?
Nelagodu sigurno jeste. Vjerovatno se neki ljudi plaše. Ta agresivnost i kršenje Ustava i odluka Ustavnog suda je očigledno pokušaj da se zadrži stanje u kome će se taj entitet predstaviti kao ekskluzivno srpski entitet. I da se ništa neće poštovati, to vi čujete i u narativu. Vi imate zaustavljen proces povratka, vi imate evo sada u posljednje vrijeme i brutalne provokacije koje se naravno reflektiraju na povratničku zajednicu. Ako vi nekome vrlo agresivno šaljete poruku da ste u stanju upotrijebiti i silu da biste jedan prostor proglasili ekskluzivno svojim, naravno da to stvara i strah i nelagodu. Vi morate početi da razmišljate kako zaštititi te ljude. I onda se na drugoj strani sigurno javlja kontrareakcija. To treba imati u vidu. Zato sam vam i od početka govorio, niko ovdje više nije naivan da misli da neko nije spreman ponoviti neke stvari koje se dešavale u periodu 92-95. godina.
Gospodine Todoroviću, da li je ova proslava Dana Republike Srpske sa svim što je pratilo izazvala strah u mješovitim sredinama?
Nažalost, već 20 godina mi smo svjedoci da se u Republici Srpskoj sa različitih nivoa vlasti i različitim prilikama, prigodama, šalju vrlo jasne i nedvosmislene direktne poruke povratnicima da nisu dobrodošli u Republiku Srpsku, da neće nikada biti ravnopravni građan. Vrše se pritisci na njihov ponovni povratak u federaciju ili negdje da idu u treće zemlje. Možemo reći slobodno, svih ovih 25 godina od 96. do danas povratnici nisu postali ravnopravni građani. Oni su diskriminisani, oni su žrtve najrazličitih oblika pritisaka, kršenja ljudskih prava, tihog etničkog čišćenja, kontinuiranog, sistematskog. I evo, možemo samo reći po ko zna koji put da i ovo što se dešavalo oko 9. januara, da je to isto bila jedna prilika u mnogim lokalnim zajednicama za zastrašivanje povratnika, za izazivanje straha, za izazivanje nesigurnosti. U najvećem broju slučajeva počinioci ne budu otkriveni i to je svakako kontinuitet nečega što sve vlasti u Republici Srpskoj čine svih ovih 25 godina i to ne treba ni za koga da bude nikakvo iznenađenje.
Gospodine Tokača, kako građani u Federaciji Bosne i Hercegovine gledaju na vojno jačanje Srbije i Hrvatske koje kupuju novo moderno naoružanje, dok armija Bosne i Hercegovine ne samo da je slaba, nego Milorad Dodik traži njeno ukidanje?
Pazite, o ukidanju oružanih snaga nema govora. To što Dodik priča, to je čista manipulacija javnim mijenjem i to ne treba uzmati kao nešto što je ozbiljno. Što se tiče naoružavanja naših susjeda, još je to uvijek u okvirima onoga što je Dayton propisao. Međutim, onima koji misle da time nešto rješavaju, toplo bih preporučio da pogledaju Bosansku knjigu mrtvih i da tamo pogledaju vrlo preciznu analizu ljudskih vojnih gubitaka onih koji su napadali na Bosnu. Rat ne vodi oružje, rat vode ljudi. Nije armija tako slaba, kada bi mi govorili o tih 10.000 ljudi, onda bi to bio problem. Međutim, svaki rat vrlo brzo mobilizira ogroman broj ljudi. Mi 92. nismo imali ništa pa smo se odbranili. Danas 2022. godine gotovo pola milijarde je izvoz namjenske industrije federacije. Oružja ima, vjeruj, oružja ima na sve strane i to je veliki problem onih koji pokušavaju da unesu nemir, da proizvedu novi konflikt. I toga se ja pribojavam. Jer oružje u Bosni će doći vrlo brzo. Nemojte zaboraviti da više ne bi važio ni embargo. Dakle, ja se ne bojim susjeda. To što Milanović priča o kestenju, nek on pokuša s kestenjem, bilo bi vrlo, vrlo zanimljivo šta bi bilo, koji bi se kestenom gađalo. To su provokacije, to ljude uzbuđuje, to ljude uznemirava i tako dalje. I oni zapravo sve rade da uznemire ljude. Umjesto smirivanja, umjesto smirenog razgovora, oni se igraju oružje. Kome je to treba oružje u Srbiji? Ko će to Srbiju napasti? Koji to susjed ima aspiracije ili Hrvatsku? Ja koliko znam, ovdje u Bosni niko nema teritorijalnih aspiracija ni prema Hrvatskoj ni prema Srbiji. Ali, boga mi, ne bi se dobro proveli.
Gospodine Todoroviću, kako vi gledate na ovo naoružavanje Srbije i Hrvatske?
Mene mnogo više brine politički odnos Beograda zvaničnog i Zagreba prema Bosni i Hercegovini nego njihovo naoružavanje. Taj politički odnos je neiskren. On je sračunat prije svega na kontrolu političkih procesa u Bosni i Hercegovini, sračunat je na slabljenje bosansko-hercegovačkih institucija i Bosne i Hercegovine kao države, a na štetu i Srba i Hrvata koji žive u Bosni i Hercegovini. Taj neiskreni, da ne kažem podmukli ili podli odnos u nekim političkim potezima iz našeg susjedstva je duboko zabrinjavajući i mislim da zaslužuje svaku vrstu osudu. Ali ono što zaslužuje osudu je i spremnost nekih lidera unutar Bosne i Hercegovine, predstavnika hrvatskog ili srpskog naroda, da prije svega služe interesima i politikama zvaničnog Beograda i Zagreba. To je zaista potpuno neprihvatljivo i dugoročno. To će napraviti ogromnu štetu i Hrvatima i Srbima u Bosni i Hercegovini. Mnogi od tih političkih poteza ne idu samo na štetu Bosne i Hercegovine, nego idu na štetu građana Bosne i Hercegovine, a to su dakle i Srbi i Hrvati koji tu žive. Zaista je duboko poražavajuće da politički lideri koji su izabrani da zastupaju i štite interes recimo Srba u Bosni i Hercegovini zapravo mnogo više vodi računa o interesima zvaničnog Beograda i to je ono što nam dugoročno oduzima perspektivu. Meni je razumljivo da neki od tih korumpiranih političara koji su napljačkali, rekao sam, stotine miliona ili milijarde u proteklih desetak ili 15 godina i koji imaju ogromnu vrijednost u nekretninama u susjednim zemljama i u Srbiji, u Hrvatskoj, ali i u mnogim evropskim zemljama, u Grčkoj, na Kipru, u Austriji i tako dalje. Meni je razumljivo da oni vide možda Beograd kao rezervni grad gdje će oni otići iz Bosne i Hercegovine ili iz Srbiju vide kao neku rezervnu domovinu. Međutim, ono što ne trebaju zaboraviti je činjenica da postoji veliki broj i Hrvata i Srba koji ne vide rezervnu domovinu u Hrvatskoj i Srbiji. Dakle, postoji veliki broj ljudi koji misle da je Bosna i Hercegovina njihova domovina, njihova otadžbina, da nemaju alternativu, da ne žele nigdje odavde da idu i da žele ovu zemlju da gradi i da u njoj imaju sva politička, ljudska, građanska i druga prava ravnopravno sa svima koji žive u Bosni. Međutim, mnogi političari iz Sarajeva plasiraju već 25 godina jednu vrlo, ja bih rekao, i opasnu i perfidnu ideju, a to je kako su eto svi Srbi i Hrvati neprijatelji Bosne i Hercegovine i kako oni imaju neke rezervne domovine. To nije tačno.
Gospodine Tokača, da li priča o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju, a iseljavanje je već dostiglo velike razmere?
Sigurno djelimično utiče. Ako vi živite na dnevnoj bazi u stanju nesigurnosti, a i prijetnja nasiljem je jedna vrsta opasne nesigurnosti, da tako kažem, logično je da ćete vi tražiti neko rješenje. Ljudi odlaze i prije svega iz ekonomskih razloga, jedne vrste neizvjesnosti, evo ovih političkih prepucavanja. Ako vi svakodnevno imate ove etno-šoviniste koji vam pune glavu, kako smo evo ugroženi za Boga, mi od Srba, Srbi od Bošnjaka, Bošnjaci od Hrvata, šta mladom čovjeku ostaje nego da razmišlja i da ode? Branko je jednu stvar dobro rekao i želim da ga tu podržim jer dijelim taj njegov stav. Imamo mi u Sarajevu ovdje ljude koji su na sličnoj liniji onoga što radi jedan Čović ili jedan Dodik. Imamo i mi, da tako kažem, u Sarajevu svoje etnošoviniste kojima odgovara ovo stanje stalnog plašenja Bošnjaka nekom opasnošću, jer oni ne znaju rješavati probleme i oni ne govore o građanima. Ako ste primijetili, bošnjački etnonacionalisti vam neće reći građanin. On kaže, Bakir je bio neki dan u istočnoj Bosni, on je otišao u Zvornik ili u Janjuk, da eto on nešto svom narodu. Dakle, on nije očeo da razgovara sa građanima u tom dijelu Bosne i Hercegovine, da razgovara sa svima tamo kako rješavati probleme i u Zvorniku, i u Janji, i u Prijedoru, i u Sarajevu, i ne znam gdje. Zato sam ja pomenuo onaj problem koncepta. Hoćemo li mi graditi zemlju ljudskih i građanskih prava, individualnih sloboda, u kojoj će građanin živjeti u slobodi svog identiteta, ma kakav da je on, vjerski, etnički i tako dalje.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome koliko je u Bosni i Hercegovini prisutan strah od rata. Sagovornici su Mirsad Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra u Sarajevu, i Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora za ljudska prava sa sedištem u Bijeljini. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospodine Todoroviću, da li ove priče o ratu utiču da se mladi još više iseljavaju?
Naravno da priče o ratu i stvaranje jedne atmosfere straha, neizvjesnosti, nesigurnosti utiče na to da veliki broj mladih, obrazovanih, sposobnih ljudi želi da ode iz Bosne i Hercegovine i odlazi. Ja živim u Semberi, to je jedan od plodnijih i bogatijih dijelova Bosne i Hercegovine i svjedok sam da svakodnevno čak čitave porodice mlađih ljudi odlaze, kad odlaze sa djecom je očigledna namjera da se više nikada ne vrate. Nekada u davna vremena, tamo 70. godina, kada su ljudi odlazili iz Bosne i Hercegovine najčešće u Njemačku na rad, tada bi obično odlazila muškarac, glava porodice, a čitava porodica bi ostajala ovdje i onda bi on slao novac, pomagao da se djeca školuju ili da se kuća izgradi, tako nešto, i onda bi se eventualno nekada vratio. Sada odlaze porodice koje odvode djecu, koji prodaju sve ovdje što imaju i koji nemaju namjeru da se vrati.
Gospodine Tokača, da li bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata? Milorad Dodik smatra da ne. On govori o mirnom razlazu.
A može on govoriti šta god hoće. Mirni razlaz jednostavno nije moguć. Kad bi ušao u tu avanturu, rat bi bio neizbježan. Ja sam vam već napomenuo, očuvanje teritorijalnog integriteta i suvereniteta države Bosne i Hercegovine je nešto što je iznad svih nas. Meni je žao što to moram da kažem, jer uvijek sam se zalagao i volio bi da ova zemlja još dugo živi u miru, ali ne samo u miru ovom koji imamo sada, nego jednom pozitivnom miru, miru koji donosi prosperitet, ekonomski razvoj. Ali neko ko pokuša razbiti državu i odcijepiti komad teritorije će se suočiti sa otporom, dakle to je rat. Nažalost, ja to moram da kažem. I kad sam vam govorio o razlici iz 92. i 2022. govorio sam zapravo upravo o tome da ogroman dio ljudi, ja neću reći svi, ali ogroman dio ljudi, sigurno 60 do 70% je spreman da brani ovu državu. Svim mogućim sredstvima, uključujući i oružani sukob. Ako to neko priželjkuje, a ja mu toplo preporučujem da ne ulazi u takvu avanturu, mi se trebamo okrenuti sebi, okrenuti se našim odnosima unutar Bosne i Hercegovine, onda taj koji uđe u takvu avanturu mora biti svjestan da će se suočiti sa otporom.
Gospodine Todoroviću, mislite li vi da bi odcjepljenje Republike Srpske dovelo do rata?
Vidite, sama ideja odcjepljenja Republike Srpske je potpuno jedna politički nerealna, nezrela i najblaže rečeno sumanuta, nenormalna ideja. To je idiotska ideja koja prije svega nanosi i mogla bi nanijeti ogromnu štetu građanima Republike Srpske. Gdje bi se to odcijepila Republika Srpska od Bosne i Hercegovine? Gdje bi ona otišla? Da li bi ona pokušala egzistirati kao samostalna država, što je nevjerojatno, kao takva ne bi mogla egzistirati, ili bi se ona po nečim neutemeljenim i nenormalnim željama trebalo da nekome pridruži ili kao neki privezak priveže Srbiji. Beograd nije u stanju u ovom trenutku da brine o mnogim dijelovima Srbije, pogotovo o jugu Srbije. Tamo ljudi žive vrlo siromašno, prepušteni sami sebi, standard vrlo nizak, nezaposlenost ogromna, veliki broj građana napušta Srbiju i odlazi širom svijeta. Beograd u ovom trenutku očigledno nije sposoban da brine o bilo čemu što je udaljeno 30 km od Beograda. Možemo da zamislimo kakva bi bila briga Beograda o recimo Trebinju, Nevesinju, Prijedoru ili o nekim drugim mjestima. To bi bilo zaista pogubno po te ljude. To ne samo da je štetna, ne samo da je nerealna, nego to je jedna politička glupost nevjerojatna koju najveći broj građana Republike Srpske ne bi ni podržao. Građani Republike Srpske, ili možemo drugačije reći, Srbi unutar Bosne i Hercegovine, treba da traže ostvarenje svih svojih građanskih, ljudskih i ostalih prava unutar Bosne i Hercegovine. Ja ne vidim da tu postoji bilo kakva prepreka. Bosna i Hercegovina ima svoje institucije koje bi mogle da funkcionišu, da ih neko iz Banja Luke ne opstruiši. I to je nešto također što nanosi ogromnu štetu građanima Republike Srpske, opstruisanje funkcionisanja bosansko-hercegovačkih institucija. Jer ako politička pitanja ne otvarate unutar institucija, onda ih pokušavate rješavati po kakvim kuloarima, po susjedstvu ili po nekim bosansko-hercegovačkim kafanama ili dogovorima političkih moćnika, milijardera, kriminalaca, mafijaša, i oni se nalazi negdje tako po nekim kafanama i onda kroje kapu svim narodima u Bosni i Hercegovini. Još jednom ću ponoviti, to ne da je štetna ideja, ne da je nerealna, nego čak i oni koji je promovišu je faktički zloupotrebljavaju za manipulisanje sa građanima i nanose štetu upravo građanima Republike Srpske. I to je nešto što zaista treba svaki građanin Republike Srpske najoštrije da osudi. Dakle, tu jednu avanturističku priču koja ne predstavlja zaista ništa što bi trebalo da nam bude neka vrsta težnje, nego upravo suprotno, treba da bude nešto protiv čega će svi građani u Republici Srpskoj najoštrije dići svoj glas i reći: nemojte niko da nam implementira tu priču da mi želimo odcjepljenje, to nije tačno. Mi to ne želimo, mi smo u Bosni i Hercegovini svoji na svome, mi tu živimo i mi ne želimo nigdje odavde niti da idemo, niti da se cijepamo, niti da odvajamo.
I na kraju, u zaključku, evo da se vratimo pitanju iz naslova emisije. Gospodine Tokača, koliko je prisutan strah od rata u Bosni i Hercegovini i koliko on utiče na svakodnevni život?
Ja ne mogu da vam kažem da je to strah u smislu, evo šta ćemo mi, aman zaman, treba neko da nas spašava. Mi treba sebi da se okrenemo, da normalizujemo odnose, da pričamo o životnim stvarima, o politici koja se temelji na savremenim civilizacijskim vrijednostima, da se vratimo životu i onda nema straha. Znate, tad strah lapi, on je više fingiran, ovdje ekscesi su dirigovani, ne vidim ja to toliko na terenu, ovo su ekscesi koje je neko potakao u svoje dnevno političke svrhe. Međunarodom, ja mislim da to nije toliko prisutno. Vi imate jednu vrstu instrumentalizacije osjećanja etničkih manipulacije političara da bi sačuvali svoje fotelje. Ja sam, evo, samo da vam pripomenem, radio jednu demografsku studiju, pitanju su bosanski Hrvati, i upozorio sam na Tuđmanovu politiku koja je recimo prepolovila, a sada i više nego prepolovila, populaciju Hrvata u Bosni i Hercegovini. i ta humana preseljenja i taj zločin, ne daj Bože da ga ponovo neko potakne, stoga liječimo strah pozitivnim primjerima, jer ih ima strašno puno u ovoj zemlji koja ima i pametnih i čestitih ljudi, a pokušajmo na izborima otići i glasati za one koji neće širiti strah.
Gospodine Todoroviću, evo i vas na kraju da upitam, koliko je strah od rata prisutan u Bosni i Hercegovini i koliko on utiče na svakodnevni život ljudi?
Evo, ja ću ponoviti da je strah od rata u Bosni i Hercegovini, pogotovo kažem u manjim sredinama, veoma prisutan i realan.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospodine Tokača.
Hvala vama.
Hvala gospodine Todoroviću.
Hvala vam.
Bio je to most u kome su naši sagovornici bili Branko Todorović, izvršni direktor Helsinškog odbora sa sjedištem u Bijeljini, i Mirsa Tokača, direktor istraživačko-dokumentacionog centra iz Sarajeva. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabeg.
Bilo je to sve u ovom izdanju Radio Magazina. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Želimo vam ugodan ostatak dana.